Բարիօր ազատությունում հյուրընկալել են Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը, շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես Գյումրին մնացել է առանց քաղաքապետի, դուք պատահականություն կհամարեիք, որ մանդատները վայր են դնում Սամվել Բալասանյանի ու մերձավորների դեմ քրեական գործ հարուցելուց հետո։
Ոչ ոք դա արդեն պատահականություն չի համարում, դրանք ուղղակիորեն իրար հետ փոխկապակցված իրադարձություններ են, և սա նման է Բալասանյան Տաշինքի կողմից խուլ պողոքի։ Իհարկե շատերս կնախընտրեինք, որ որևէ հրապարակային խոսք լիներ, բացատրություն, հայտարարություն, տո ասուլիս, բայց դժբախտաբար դա չեղավ և կարող է և չլինել։ Այսինքն Բալասանյան Տաշինքը կռահում եմ, որ դուրս է գալիս ոչ միայն Գյումրու ավականու կազմից, այլև հեռանում է քաղաքականությունից ընդհանրապես։ Հիշեցնեմ, որ կուսակցության անվանումն է հենց այդպիսին Բալասանյան Տաշինք, սոցիալական կուսակցություն։ Այդ խմբակցություն այնտեղ էր որպես շարունակություն Սամվել Բալասանյանի համայնքային կառավարման համակարգի և պատմության։ Հիմա ըստ երևույթին այս մեղադրանքներից հետո քննարկել են և որոշել են, որ ճիշտ կլինի հեռանան քաղաքականությունից։ Դա արագ կհաստատվի արտահերտ ընտրությունների ժամանակ, կերևա իրենք մասնակցում են թե ոչ, գուցե նաև բանը կնահասնի կուսակցություն լուծարելուն։ Որ խոսեն, լավ կլինի, բայց չեն խոսում։
Խուլ բողոք, թե գործարք, որ մենք դուրս կգանք քաղաքապետանից, դուք էլ մոռացեք քրեական գործը։
Կարծում եմ, որ գործարքի պարագայում մենք այս ծավալի աղմուկը չպիտի լսեինք։ Գործարքների դեպքում որպես կանոն, չնայած Հայաստանի գործարքային ավանդույթը այդպես խորը չէ, ինչպես ասենք ամերիկյան կամ եվրոպական իրավապահների և մեղադրյալների միջև, ավելի խուլ է լինում, թեթև տեղեկություններ են լինում, մի որևէ պատճառով կելնային հրաժարական կտային, չէինք էլ իմանա, որ քրեական
կուլիսներում կլիներ գործը։
Նախադրյալներ են եղել, գուցե քրեական գործը հարուցելուն էլ բանը չհասներ։ Անմիջապես ասեմ, որ ես այդ քրեական գործը լուրջ չեմ համարում, հաշվի առնելով իմ ունեցած տեղեկությունները և իմ պատմությունը, երբ այդ տարիներին եղել եմ Գյումրու ավականու անդամ։ Ոչ չլինի, թե ես հալածյուղի տեղ եմ ընդունում քննչական կոմիտեի այդ պատմությունները հողերի, ապօրինի, օտարման հետ կապված։ Դա է։
Ուրեմն ստացվում է այդ քրեական գործը ճնշում է, մահակել լծակեպան վարձ։
Քաղաքական ճնշման իրավական բաղադրիչ է առայժմ, քանի դեռ ուրիշ տեղեկություններ չկան հրապարակված։ Ես հենվում եմ հանրային հեռուստատեսությամբ հրապարակված այն ռեպորտաժի վրա, որում քննչական կոմիտեի քննիչը բացատրում է գործեությունը, գծագրերը ցույց տալիս, քարտեզները ցույց տալիս, ասում է, թե մեղադրյալները ովքեր են և ինչու։ Ահա այդ տեղեկությունների և իմ ունեցած տեղեկությունների համադրմամբ ես հասկանում եմ, որ այս գործը այդ ավալով, այդ մեղադրյալներով, այդ մեղադրանքով և փաստերով եղած փլվելու է։ Ուրիշ բան, եթե եկուս մյուսօր նորանոր բաներ հանեն հրապարակեն, ասեմ, ես ներողություն եմ խնդրում, որովհետև պատշաճ չեք իրազեկել։ Այն, ինչ իրազեկվել է այդ հաղորդման մեջ, բավարար չէ այս մարդկանց այդ մեղադրանքները ներկայացնելու համար։
Ստացվում է, որ սա կարող է նաև ընդհանրապես Հայաստանի ընտրական ինստիտուտը ստվերել, այո, գուցե բուն քվեարկությունը չի կեղծվում, բայց արդյունքների հետ իշխանությունը հաշվի չի նստում, երբ պարտվում է, ընդ որում սա արդեն առաջին դեպքը չէ։
Առաջին դեպքը չէ, Ալավերդի, Ախուրյան,
Վանաձոր,
ինչ որ միջափով, Վանաձորի դեպքում մի քիչ այլ է իհարկե, որովհետև այնտեղ համայնքապետ չընտրելու և պաշտոնակատար նշանակելու հանգամանքը կապված էր մասնակից քաղաքական ուժերից մեկի դատական հայցի հետ։ Այո, սա ստվերում է, քաղաքացիական պայմանագիրը ցույց է տալիս, որ ինքը չի հաշտվում իր պարտության հետ Հայաստանի համայնքների փոքր ամասնությունում։ Այդպես էլ է լինում, ասենք, պարտվում ես։ Պատճառները շատ խորն են, երբ որ դուք ընտրական համակարգը արմատապես չեք բարեփոխում, չեք մաքրում խաղացողների ֆինանսական կասկածելի դրությունները, կոռուպցիայի ետևից մարդավարի չեք պայքարում, ընտրություններին մասնակցում են շատ տարբեր խաղացողներ, ազգային ժողովը մեկ դրա պատկերը տեսնում ենք, էլի, հա, հիմա էլ դժգոհում են խորհրդարանական ընդդիմությունից։ Հետո նոր գալիս ես ընտրություններից հետո, փորձում ես ինչ-որ կերպ ավականու անդամներին տարհամոզել, որ ինքը ճիշտ կլինի, որ ես ինչ խմբակցությունում չլինի, և ճշմարիտ ապագան քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունում լինելն է, 13-ը դառնում է 14, 14-ը դառնում է 13, Ալավերդի օրինակն եմ բերում, և համայնքապետը փոխվում է, բացի այդ օրվա նիստի ժամանակվա ապօրինությունից, տնայնք մի կողմ մարդկանցներ չէին թողնում, հա, ավականո անդամներին նիստին մասնակցելու, կարող ենք ասել, որ այո, օրինական է եղել, բայց լեգիտիմության բավականին ցածր մակարդակով, իսկ հանրությունը դա տեսնում է, եկուս մյուսօր ընտրությունների ժամանակ հատուցվելու է դա։
Որ այդ նաև կառավարման ճգնաժամ առաջանա Գյումրիում, որովհետև կան խոսակցություններ, որ տրամադրված են եկող ամռանը նոր միայն ընտրություններ անցկացնել։
Ես լսել եմ պարոն Սիմոնյանի ինքնապուխ պատասխանները լրագրողի հարցին, որ ընդ որ հասարակական եղած կարգավորումների ոչ մի վերլուծություն ինչ շանս չի տալիս մտածելու, որ լուրջ է ամառը արտահերտ ընտրություն տնելը, այնինչ դա պիտի տեղի ունենա շատ ավելի վաղ։ Երկու դեպքերում կարող է լինել արտահերտ ընտրություն, եթե ավականին այնուամենայնիվ նիստ է գումարում մնացած անդամներով, քվորում ապահովելով։
Դե դրա համար պիտի ընդդիմադիրներից էլ միանան։
Անպայման, հա, այս թվաբանությունը բավականին ծանր է քաղաքացիական պայմանագրի համար եւ նման չէ Ալավերդու դեպքին։ 11 հոգուն հարկավոր է ավելացնել եւս 6 հոգի խիստ ընդդիմադիր, ԿՊ-ին ընդդիմադիր տրամադրված քաղաքական ուժերից ապրելու երկիր, հանրապետական կուսակցություն եւ զարթոնք եւ 1 հոգի անկախ ավականու անդամ։ Շատ դժվար է պատկերացնել, որ 6 հոգի կճարի այս խմբակցություններից եւ նիստ կարողանա գումարել։ Եվ եթե երկու շաբաթ հնարավոր չի լինում նիստ գումարելը, համայնքապետ ընտրել, արտահերտ ընտրություն պետք է լինի։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ նիստել հնարավոր չի լինում գումարել 3 ամիս շարունակ նիստեր գումարելու անկարողության դեպքում, ավականին լուծարվում է նոր ընտրությունը նշանակվում։ Այս մի դեպքում գալի ստացվում է փետրվարի վերջ մարտ։ Իսկ եթե հանկարծ կառավարությունը ցկցկի, չնաձորենքի մեջ հստակ գրած է երկշաբաթյա ժամկետում արտահերտ ընտրությունները 30-ից 40 օրում կառավարության տրված երկշաբաթյա ժամկետը պիտի լինի այն փաստի արձանագրումից հետո, որ մեկ նստաշրջանի ընթացքում 3 ամիս շարունակ նիստ չի գումարվել։ Պաշտոնային նստաշրջանը սեպտեմբերին 1 նիստ եղել է, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբերին եթե նիստեր չկումարվեն, հունվարին պիտի կառավարությունը որոշի, որ լուծարին ավականին։ Եվ ստացվում է փետրվարի վերջ, լավ, մարտ, բայց ոչ օգոստոս, չգիտեմ ինչպես են մտածել։
Իսկ եթե գնան արդեն փորձված ճանապարհով ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել,
ժամանակավոր պաշտոնակատարի հանգամանքը առաջացել է Վանաձորում այն պատճառով, որ ավականին դատարանի որոշմամբ իրավունք չուներ համայնքապետ ընտրելու համար նիստ գումարել։ Ավականու գործունեության առաջին գործը նոր ձևավորված համայնքի ղեկավար ընտրելն է։ Թափուր պաշտոնի դեպքում նույնպես դա դառնում է առաջին գործ, հրաժարվել է մարտը ինչ որ պատճառով։ Այս դեպքում օրենսդրությունը չի նախատեսում նման բան։ Այն ժամանակ նստեցին, մշակեցին, որ համայնքապետը նման լիազորություն ունենա այդպիսի դեպքերում։ Այս դեպքում եթե փորձեն նման բան անել, փորձեն ինչ-որ մի դատական հայց մոգոնել, դատարանը որոշում կայացնի, որ նիստ գումարել չի, կարող է այդ դեպքում փորձեն կիրառել այդ տարբերակը, սա շատ վարկաբեկող բան կլինի քաղաքացիական պայմանագրի համար, ինչ-որ մեկին նշանակել պաշտոնակատար, պաշտոնակատար լինելու ընթացքում համայնքը սնուցել ֆինանսական, նյութական, չգիտեմ, սուբվենցիոն, պաշտպանթիվ օժանդակություններով մարդկանց ցույց տալով, որ տեսեք, երբ լինում է քաղաքացիական պայմանագրից ինչ-որ մեկը կկործե արվում եւ այլն, եւ այլ, Գյումրիում վաղուց այդպիսի միամիտ մարդ չկա, ծննդատանը հենց ծնվում են, ծննդատանի մեջ գրվում է, որ ստեղ միամիտ մարդ չկա։ Բոլորը գիտեն դա, ճկնաժամ, աղետ մաղետ չեմ պատկերացնում, բայց որ դեկտեմբերը դժբախտաբար կարևոր որոշումների կայացման ամիս է եւ համայնքի համար բյուջետ, տարեկան աշխատանքային պլան ու էլի մի քանի շատ կարևոր փաստաթղթեր, այո, վնասելու է, եւ եթե այդ որոշումները չկայացվեն, նիստ չկումարվի, համայնքապետ չընտրվի եւ այլն, համայնքը կառավարվելու է նախկինում ընդունված փաստաթղթերով, նորմատիվներով, բյուջեն իր համամասնությամբ, սա ինչ-որ չափով վնասելու է, բայց քաղաքը այս իմաստով կոպված է, շատ մեծ ինչ-որ ակնկալիքներ կամ շատ մեծ ողբերգություն սրանից չի լինելու, այսինքն սրանով չեմ կարծում, թե քաղաքը վնասվելու է, մեկ, եւ չեմ կարծում, թե քաղաքացիական պայմանագիրը ունեցել է այսպիսի մի ծրագիր, գուցե հաշվարկել է, որ այս պահին այս բանը կարող է լինել, ինչ ենք անելու այդ դեպքում։ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, որ իմ աշխատասենյակում վարչապետի հետ քննարկել ենք, եթե ես ճիշտ եմ հիշում խոսքերը, ամառվա մասին է խոսում, բայց լավ կլինի առիթի դեպքում հարցվի, թե ինչպես է կելի ամառը հաշվել, մենք էլ հաշվել գիտենք եւ օրենքները նայում ենք, չի ստացվում ոնց որ թե ամռանը, եւ ինչ կարիք կա քաղաքը թողնել առանց համայնքապետի 8 ամիս շարունակ, եթե մտքների չկա այն ձեր ասած սցենարը, թե ժամանակավոր պաշտոնակատար մի կերպ տեղավորենք, տեսնենք գլխներից ինչ է գալիս։ Քաղաքացիական պայմանագիրը համարում է, որ իրենց ձեռնտու չէ արտահերտ ընտրություններ, հազար ու մի գործ ու տարդու ցավ կա, բայց թե շախմատում շախ ես տվել, մեպտի շախի տագիս դուրս գաս, դու ես որոշել մեղադրանքը ներկայացնել, ենթադրվում է, որ ինչ-որ բաներ խոսվել է, հասկացվել է, Պալասանյան Թաշինքը որոշել է դուրս գալ, ախպեր գնացեք կառավարեք, մոտավորապես վերաբերմունքը սա է։
Այլ թեմաների գալով, դատախազության տվյալներով, մինչև որս կայացված 11 վճիռներով պետությանը մոտ $17 million է վերադարձվել, և գիտեք, 100-ից ավելի հայցերել դատարաններում են, այսօր եւս մեկի մասին հաղորդվեց, սա վկայություն չէ, որ թեկուզ ուշացումով, բայց թալանի վերադարձի խոստումը կատարվում է։
Թալանի վերադարձի խոստումը կատարվում է շատ խորհրդանշական ծավալներով, մանավանդ եթե դա համեմատում ենք անցած տարվա վերջին իշխանությունների այն հայտարարությունների հետ, թե 24 թվականը լինելու է Պեր քահավաքի տարի։ Այդ խորհրդանշական ծավալները որևէ կերպ չեն հաստատում այն միտքը, թե այս տարին Պեր քահավաքի տարի է։
Նկատի ունեք 17 միլիոն դոլարը։
Դա 10-11 գործ ասենք, թե հա դա թիվ չէ, այսպես ասած, ժողովրդական լեզվով ասած, ամբողջ խնդիրը իշխանությունների դանդաղկոտությունն է այս մասով, հա, վճռականության պակասն է, գուցե արդյունավետության մեխանիզմների դեֆիցիտն է, այնինչ իշխանությունը ունեցել է ամեն ինչ 18 թվականից այս գործը թափով առաջ մղելու համար, եւ իմ խոր համոզմամբ վճռականության դեպքում, գործ անելու կարողության դեպքում այս պրոցեսը կարող է սկսվել 19 թվականի վերջից։ 19-ին Հայաստանի ազգային ժողովը սկսել է գործել իմ քայլը մեծամասնության հետ, այսինքն Փաշինյանը ունեցել է քաղաքական մեծամասնություն խորհրդարանում հունվարի քանիսից եւ օր ու գիշեր, ես որ ասում եմ օր ու գիշեր, շատերին թվում է, թե ես ինչ-որ եղանակավորում եմ ընդփանանում, չափազանցնում եմ, ինչ-որ օր ու գիշեր հարգավոր էր քնել ազգային ժողովի շենքում, երեխաների հետ շաբաթը մեկ տեսակցության գնալ, ծնողների հետ շաբաթը մեկ հանդիպել, նույնը վերաբերվում էր կառավարությանը։ Ով չի ուզում, գնացեք տուն, Հայաստանը հեղափոխական փոփոխություններ էր ուզում։ Այս իշխանությունը այդպես էլ չհասկացավ, որ հեղափոխությունը իսկական սկսվում է իշխանափոխությունից հետո։ Այս մարդկանց ընկալումների մեջ ու հանրության մեջ էլ, բայց հանրությանը մեղադրելի չէ, էլի կարևորը իշխանություն ունեցողներն են։ Այն էր, թե հեղափոխությունն եղել է, ասենք, մայիսին, եւ վերջ, գնացինք առաջ, ժամը 6-ին ես փակում եմ, գնում եմ տուն։ Չէ, հարգելի, դու չես գնում տուն, դու նստում ես ապօրինի քույքի վերադարձի օրենսդրությունն այնպես ես կատարելագործում, որպեսզի 19 թվի վերջից արդեն կարողանան մարդիկ ասել, որ այո, ոչ մի մուգ եւ ոչ մի ծուկ, այլևս չի պլստում։
Վարչապետը ծս հետ համաձայն է պարոն Բարսեղյանն առնվազն արդյունքի կամ հետևանքի մասով, դուք չեք լսել, նա ասել է, որ արդարություն հաստատելու օրակարգը ինքան հրատապ է, որքան 18 թվին։
Հա, բայց ինքը ասում է, թա 6 տարի հետո։ Ակնհայտորեն սա վկայություն է այն բանի, որ իշխանությունը վատ է կառավարել արդարության հաստատման գործընթացը։ 6 տարի հետո մարդիկ պիտի այս իշխանությունը 70% քվետային չեն տալիս մարդիկ։ Սոցիոլոգիական հետազոտություններն էլ ցույց են տալիս, որ որևէ մեկի օգտին քվետվողներից, եթե հաշվում են ոչ ամբողջ հարցվածների թվից, շատ-շատ իշխանությունը ստանում է 36-40% լավագույն թվը։
Առավելագույնը դա
այդ թվում նաև կարող է լինել բանակի 5-6%-ը, որը կտանի իշխանությունը համապետական ընտրությունների ժամանակ։ Ցավոք, բազմաթիվ տեղերում ցախողել է եւ ուշադրություն դարձրեք, մենք խոսում ենք հնարավոր անցումային արդարադատության ծառի ճյուղերից մեկի մասին, ապօրինի քույքի վերադարձի մասին ենք խոսում։ Այդ անցումային արդարադատության համակարգը բազմաթիվ ուրիշ ճյուղեր ուներ, որոնք շատ լավ մատուցվել են վարչապետին, ինքը շատ լավ դա հասկացել է, բայց տարբեր գործոնների ազդեցության ներքո որոշել է այդ ճյուղերին ուշադրություն չդարձնել։ Իրավապահ համակարգի քննազտումը չի արել եւ այլն, ահագին բան։ Մի քանի ամիս առաջ հազիվ որոշեցին, որ հանրային խորհուրդը կունենա լիազորություն ճշմարտության հանձնաժողովի ստեղծման 24 թվականին։ Դա պետք է արվեր 19 թվականին դեռ։ Ինչ էր պետք, նորմալ օրենսդիր աշխատանք։ Որոշ դեպքերում իրենք իհարկե պատճառաբանություններ են բերել եւ բերում են, թե «Պա Վենետիկը պայեսը պայենը», Վենետիկը հրամայական ազդեցություն չունի Եվրախորհրդի անդամ որևէ երկրի իրավական համակարգի կատարելագործման։ Ժամանակ ունես, հնարավորություն ունես, հարցրու իրենց կարծիքը։ Եթե ժամանակ չունես, իսկ Հայաստանի Հանրապետության դեպքում ակնհայտ է, որ մենք ժամանակ չենք էլ ունեցել։ Բա արել էիք էլ, եթե հեղափոխությունը կտանեիք, օրենսդրությունը կփոխեիք, Վենետիկին էլ կասեիք, կներես, չենք հաստրել ընկեր։ Ընթացքում դու նայ, մենք առաջ ենք գնում։ Ոչ, այդ դանդաղկոտությունը, այդ աչքակապությունը, այդ ալարկոտությունը, մեծամտությունը մեզ ընտրել են, մենք գիտենք, ժողովուրդն ընտրել է, ինչ է ձեր զզվծելիք թողիք, էլի մոտավորապես ես ենք զգացել մենք տարիների ընթացքում։
Դուք նույնը դատավորների մասին կասեիք, մենք շաբաթական նիստեր ենք տեսնում բարձրագույն դատական խորհրդի, եւ ըստ նախագահ Անդրեասյանի հենց ծեր ասած 6-5-ն է այս ձևով տեղի ունենում։
Ոչ, դա 6-5-ը չէ, ոչ, դա ընտրովի հատական մոտեցումներ են այն դատավորների նկատմամբ, որոնց վերաբերյալ բողոք կա իշխանությունից, ասենք արդարադատության նախարարությունը դիմում է բարձրագույն դատական խորհրդին, ասում է, խնդրում ենք, ես դատավորի, ես ինչ վարկ, ես ինչ գործով կամ
ընդ որում վերջինները եղել են Քոչարյանի, Սարգսյանի
գործերով դատավորները։ Հիմա վեթինգը չէ, վեթինգը համատարած քննազտումն է։ Մի բան է, երբ հնդկացավարը եփելուց առաջ հատ սկսում եք ճոգել, այլ բան է, որ լցնում եպում եք, ընթացքում վերջում կամ ուտելիս տեսնում եք, որ մեջը բանկա հանում գցում եք կողքի։ Տարբերությունը սա է վեթինգի եւ ընտրովի պատասխանատվության մեխանիզմների կիրարկման։ հարկավոր է, որ վարչապետը մտնի Google, գրի արդարադատության համակարգի վեթինգ, անգլերեն գիտի, ֆրանսերեն, տարբեր լեզուներ ուսումնասիրում, բացի եւ իմանա, թե տարբեր երկրներում դա ինչպես է արվել, ել չեմ ասում այն մասին, որ մինչ այդ իրեն մարտավարի դա բացատրվել է, մասնագետները իրեն դա բացատրել են։
Շնորհակալություն, որ ազանեցիք մեզ, ռուսակիցներ, Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը։